Թեհրան է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով, ըստ հետևյալ կարգի. Հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի սեթափ բաքսի բջային հավելվածի Իրանսատ Բադր 5 և Հատբերդ Արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7345 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ, Իրանի իսլամական հանրապետության ռադիոն ուղիղ եթերում ողջունում է ձեզ ցանկանում առողջություն և սկսում է 1 ժամյա երեկոյան աշխատանքը։ Իրանում ժամը 20:55 րոպե, Հայաստանում ժամը 20:25 րոպե, թվականիս օգոստոսի 26-ն է, Իրանում 1400-ին է շարիվար ամսի 4-ը։ 5:01 ժամյա ռադիոհաղորդումները եթեր կտրվեն հետևյալ հաջորդականությամբ. Կծանոթանաք օրվա մամուլին, որից հետո կհաղորդենք լուրեր, այնուհետև ձեր ուշադրությանը կհանձնեն քաղաքական վեր լուծաբանող հոդվածը։ Ծրագրի շարունակությունում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել Իրանի առաջնորդի տեսակետների մասին մի հաղորդում, որից հետո կվերադառնանք ուղիղ եթեր և կշարունակենք մամուլի տեսության ծանոթացումը, իսկ գեղարվեստի հաղորդումը կլսեք ծրագրի ավարտին։ Բարեկամներիս, այժմ Թեհրանի ռադիոյեթերում ղուրան է Հադիատ Սուրայի առաջինից երրորդ այաները։
بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت
العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر وهو بكل شيء عليم صدق الله العلي العظيم
Հանուն ողորմած եւ բարեգութ Աստծո, այնինչ երկինքներում է եւ այն ինչ երկրի վրա է, որ ներքում են Աստծուն, եւ նա տենչալի եւ իմաստուն է, նրան է պատկանում երկինքներն ու երկիրը, նա կենթանություն է պարգևում և մահ է տալիս, և նա ամենակարողն է ամենայնի, նա է սկիզբն ու վերջը, գաղտնիքն ու բացահայտը, և նա ամենագիտակն է ամենայնի։
Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք մամուլի տեսության առաջին բաժին։ Իրանի գրեթե բոլոր թերթերն այսօր անդրադարձել են իսլամական խորհրդարանում Իրանի նախագահ Սեյեդ Իբրահիմ Ռայիսի առաջարկած նախարարներին վստահություն քվեալու լուրին։ Ջավան օրաթերթ գրել է Իրանի իսլամական խորհրդարանի հնգորյա նիստերից հետո խորհրդարանը վստահության քվեց Ռայիսի առաջարկած նախարարներին։ 13-րդ կաբինետի ձևավորմանը զուգահեռ բոլոր հայացքներն այժմ ուղված են ժողովրդական կառավարության աշխատանքին, ակնկալիքով, որ կառավարությունը խորհրդարանին և դատական իշխանությանը համահունչ, ինչը պատմական հնարավորություն է իսլամական համակարգի ծառաների համար, ժողովրդի և իսլամական համակարգի առջև ծառացած խնդիրներից մեկը մյուսի հետևից կլուծվեն, իսկ արտադրության, աջակցության և խոչընդոտների տարում երկրի աճի և զարգացման պատմության մեջ նոր էջ կավելանա։ Խորասան օրաթերթ գրել է Իրանի 15-րդ կառավարությունը ձևավորվեց։ Իրանի իսլամական խորհրդարանը վստահության քվեց 13-րդ կառավարությանը վիճակագրության համաձայն այս կառավարությունն ունեցավ վստահության ամենաբարձր քվեներից մեկը, ի տարբերություն Ռայիսի առաջին կառավարության, որը հավաքեց ձայների ընդամենը 48%-ը, Ռայիսի կառավարությունը ստացավ ձայների 78%-ը։
Թեհրանը խոսում ժամը 21-ն է, Երևանում 20:30 րոպե, ուղիղ եթերում հաղորդում ենք լուրեր։
Այս պահին նախորդ համառոտ լուրեր։ Ռայիսի, մենք վճռական ենք արդարադատություն իրականացնելու հարցում։ Զենքի դիրակալները մրցաշարում Իրանի բանակի ցամաքուժը գրավել է առաջին տեղը։ Թալիբանը տնային կալանք է սահմանել Համիդ Քարզայի և Աբդուլլահ Աբդուլլահի նկատմամբ։ Չինաստանը պահանջում է հետաքնություն անցկացնել Միացյալ Նահանգների երկու լաբորատորիաներից կորոնավիրուսի բռնկման հավանականության վերաբերյալ։ Նախարարների խորհրդարանը ստորագրել է ժողովրդական կառավարության տնօրենների համաձայնագիր։ Արադ Միրզոյանը շնորհավորել է Իրանի նորանշանակ արտաքին գործերի նախարարին։ Կրեմլը նախազգուշացնում է Աֆղանստանում ԻՆԻՊ-ի ահաբեկիչների ներկայության մասին։
Հաղորդում ենք լուրեր ամբողջությամբ։ Իրանի իսլամական հանրապետության նախագահն ընդգծել է մարդիկ պետք է զգան արդարության առաջընթացն ու իրականացումը։ 5-7 օրը 13-րդ կառավարության առաջին նիստում Իրանի նախագահ Սեյեդ Իբրահիմ Ռայիսին ասել է, որոշ ոլորտներում մենք ունենք լուրջ բացթողումներ, որոնք պետք է լրացվեն։ Ընդգծելով Վելայաթ Վաղիի համակարգում փակուղու բացակայությունը, Իրանի նախագահը հստակեցրել է. Այսօր իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը ծանոթ է և տիրապետում է երկրի բոլոր հարցերին, և այս ընթացքում մեխանիզմներ են ստեղծվել, որպեսզի փակուղի չունենանք։ Շարունակելով իր խոսքերը Ռայիսին ասել է. Պետք է կարճ ժամանակաընթացքում երկրում երաշխավորենք պատվաստման ու առողջության խնդիրը, այնինչը կատարվել է կորոնավիրուսի դեմ պայքարի համար, լավ է, բայց բավարար չէ և անհրաժեշտ է առավել ջանքեր գործադրվեն։ Ռայիսին հստակեցրել է, արդարության ամենալավ չափանիշը օրենքի գործադրումն է։
Իրանի իսլամական հանրապետության 13-րդ կառավարության նախարարների կաբինետի անդամները ստորագրել են ժողովրդավարական կառավարության տնօրենների մասին համաձայնագիրը։ Իրան պրեսի հաղորդման համաձայն նախարարների խորհրդի անդամները 5-7 օրը կայացած նախարարների 13-րդ կաբինետի առաջին նիստում ստորագրել են պայմանագիր իսլամական հեղափոխության իդեալներից բխող 10 սկզբունքներին եւ արժեքներին համատարին մնալու վերաբերյալ։ Ստորագրելով այս համաձայնագիրը 13-րդ կառավարության անդամները սահմանել են սկզբունքներ եւ արժեքներ, ինչպիսիք են ուշադրություն դարձնել կարիքավորներին, հակակոռուպցիոն պայքարին եւ օրինականության գերակայությանը, փորձել վերացնել արտադրության խոչընդոտները եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառմամբ զարգ տալ վարչական համակարգի ճկունությունը եւ ընտրելով իրավասու ղեկավարներ հավատարիմ մնալ իրենց բոլոր որոշումներին։ 13-րդ կառավարության անդամների աշխատանքը մեկնարկել է այսօր։
Սպահանում ընթացող զենքի տիրակալներ միջազգային մրցաշարում Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակից համակուժը գրավել է առաջին տեղը։ Ինչպես հաղորդում է Իսնալրատվական գործակալությունը, Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի ռազմացամաքային ուժերի հավաքականը բանակ 2021 միջազգային խաղերի շրջանակում սպահանում անցկացված զենքի տիրակալներ մրցույթի երկրորդ օրը գրավել է առաջին տեղը։ Երկրորդ կարգի բրիգադի գեներալ Ազար Աֆրուզն ասել է, Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի ռազմացամաքային ուժերի հավաքականի կարողականությունը, տեխնիկական մասնագիտությունը եւ բարձր հոգեկանն այն ակնառու յուրահատկություններն են, որոնց ականատես եղանք սպահանում անցկացված միջազգային բանակային խաղերի երկրորդ օրը, Ազար Աֆրուզը հավելել է. Բոլոր անհրաժեշտ քայլերն արվեցին Իրանի հավաքականին նախապատրաստելու համար, որպեսզի վերջինս կարողանա խաղադաշտում գտնվող մրցակիցներին ցույց տալ իր տեխնիկական կարողությունները։ Միջազգային բանակային խաղեր 2021-ի շրջանակում զենքի տիրակալներ 2021 մրցաշարն անցկացվում է Սպահանում Իրանի, Վիետնամի, Ռուսաստանի և Ուզբեկստանի թիմերի մասնակցությամբ։
Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը շնորհավորել է Իրանի նորանշանակ արտաքին գործերի նախարարին, այս մասին news.am-ը տեղեկացնում է նախարարի Twitter-յան էջից։ Սրտանց շնորհավորում ու լավագույն մաղթանքներ եմ հղում Ամիր Աբդոլլահյանին Իրանի արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնում նշանակվելու կապակցությամբ։ Համոզված եմ, որ միասին առավելագույն ջանքեր կներդնենք զարգացնելու եւ խորացնելու դարավոր բարեկամության վրա հիմնված հայ-իրանական հարաբերությունները, գրել է նա։
Թեհրանը խոսում, ուղեղ եթերում շարունակում են քլուրերի հաղորդումը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նոր արտաքին գործերի նախարարը չորեքշաբթի օրը Թվիտերում գրել է, որ հարևաններն ու Ասիան Իրանի առաջնահերթությունն են։ Իրանի հաղորդման համաձայն Իսլամական խորհրդարանում վստահության քվեստանալուց հետո Հոսեյն Ամիր Աբդոհլյանն իր Թվիտերյան միկրոբլոգում գրել է, որ հպարտ է արտաքին քաղաքականության եւ միջազգային հարաբերությունների բնագավառում ներկայացնելու Իրանի մեծ ժողովրդին։ Նա հավելել է, որ վարելու է հավասարակշռված դինամիկ եւ խելացի արտաքին քաղաքականություն, հիմնված արժանապատվության, իմաստության եւ նպատակահարմարության սկզբունքների վրա։ Չորեքշաբթի օրը կայացած քվեարկության ընթացքում Իրանի Իսլամական խորհրդարանը արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնի համար վստահության քվեի է տվել Հոսեյն Ամիր Աբդոլյանին։
Իրանի առողջապահության և բժշկական կրթության նախարարությունը հայտարել է, մինչ այժմ երկրում կորոնավիրուսից մահացել է 694 մարդ։ Իրանի առողջապահության և բժշկական կրթության նախարարությունը 5-7 օրը հայտարել է, որ անցած 24 ժամվա ընթացքում կորոնավիրուսով վարակված 694 մարդ է մահացել և մահերի ընդհանուր թիվը հասել է 104,716-ի։ Նախարարությունը հայտարել է, որ Երևանից մինչև այսօր վերջնական տվյալներով երկրում հայտնաբերվել է COVID-19-ով վարակված 36,758 նոր հիվանդ, և հիվանդների ընդհանուր թիվը հասել է 4,833,135-ի։ Զեկույցի համաձայն ինչ այժմ հիվանդանոցներից 4,053,022 հիվանդ ապաքինվել կամ դուրս է գրվել։ Առողջապահության նախարարությունը հայտարել է 17,772,252 մարդ ներարկել է կորոնավիրուսի պատվաստանյութի առաջին դեղաչափը և երկրորդ 7,150,303 մարդ ստացել է
դեղաչափ, իսկ ներարկված պատվաստանյութերի ընդհանուր թիվը Իրանում հասել է 24,922,555 դեղաչափի։
Թալիբները Աֆղանստանի նախկին նախագահ Համեդ Քարզայի և ազգային հաշտեսման գերագույն խորհրդի ղեկավար Աբդուլլահ Աբդուլլահի նկատմամբ տնային կալանք են սահմանել։ CNN ամերիկյան հեռուստաընկերության հաղորդման համաձայն Թալիբանը երկու շաբթի օրը արգրավել է Աֆղանստանի նախկին նախագահ Համեդ Քարզայի անվտանգության աշխատակիցների բոլոր զենքերն ու մեքենաները, իսկ նրան տեղափոխել Աբդուլլահ Աբդուլլահի բնակարան։ Մի իրազեկ աղբյուր հայտնել է, որ թալիբները չորեքշաբթի օրը խուզարկել են Աբդուլլահ Աբդուլլահի բնակարանը և արգրավել նրա անվտանգության աշխատակիցների մեքենաները։ Այս մասին հայտնում է CNN-ը։ Համեդ Քարզայը ներկայումս գտնվում է Քաբուլում գտնվող Աբդուլլահ Աբդուլլահի բնակարանում։ Բնակարանը հսկվում է թալիբների կողմից։ Աղբյուրը նաև հայտնել է, որ Աբդուլլահ Աբդուլլահը թալիբանի կողմից ներառական կառավարություն կազմելու հետ կապված մեծ հույսեր չի փայփայում։
Կրեմլի խոսնակը լուրջ սպառնալիք է համարել Աֆղանստանում Իլիպի ահաբեկիչների ներկայությունը, ինչպես հաղորդում է Նովոստի լրատվական գործակալությունը։ Դմիտրի Պեսկովն ասել է, Աֆղանստանում Իլիպի ահաբեկիչների ներկայության պատճառով Ռուսաստանը շատ լուրջ է վերաբերվում այս երկրի կողմից սպառնալիքներին և ուշադիր հետևում է իրավիճակին։ Պեսկովը ավելել է, Ռուսաստանը մտահոգված է այն սարսափելի իրավիճակով, որով արևմտյան երկրները տարհանում են քաղաքացիներին Աֆղանստանից։ Կրեմլի խոսնակը նշել է, որ Աֆղանստանում Ռուսաստանի քաղաքացիների անվտանգությունը շատ կարևոր է, և հավելել, նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հրամանով մի քանի տրանսպորտային ինքնաթիռներ ուղարկելով Քաբուլ, Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը տարհանել է ազգությամբ ռուս Աֆղանստանի քաղաքացիներին և հապկի անդամ երկրների քաղաքացիներին։ Հարկ է նշել, Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի ելույթից հետո ավելացել են ենթադրություններն Աֆղանստանից ամերիկյան զորքերի և օտարերկրյա քաղաքացիների դուրսբերման ժամկետի երկարաձգման վերաբերյալ։
Չորեքշաբթի օրը առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությանը ուղված նամակում Չինաստանի կառավարությունը պահանջել է հետաքննություն սկսել Միացյալ Նահանգների երկու լաբորատորիաներից կորոնավիրուսի բռնկման հավանականության կապակցությամբ։ Նամակում Չինաստանի կառավարությունը առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությանը կոչ է արել հետաքննություն սկսել Ֆորտ Դիտրիխի և Հյուսիսային Կարոլինայի համալսարանի լաբորատորիաներից կորոնավիրուսի արտահոսքի հավանականության կապակցությամբ։ Չինաստանի կառավարությունը նշել է, որ ամերիկացիների առաջքաշած վարկածը, թե կորոնավիրուսը դուրս է եկել Ուհանի վիրուսաբանական լաբորատորիայից, անհիմն է։ Ֆորտ Դիտրիխի լաբորատորիան Միացյալ Նահանգների կենսաբանական ռազմական գործնեության կենտրոնն է։ Միացյալ Նահանգների բանակի վարակիչ հիվանդությունների Բժշկական հետազոտությունների ինստիտուտը Ֆորտ Դիտրիխի լաբորատորիայի հետ փոխկապակցված հիմնական կենտրոններից է։ Չինաստանը կարծում է, որ Միացյալ Նահանգները կենտրոնում իրականացնում է կենսաահաբեկչական փորձեր։ Չինական Global Times թերթը վերջերս հրապարակված մի հոդվածում գրել էր, որ միջազգային հանրությունը լրջորեն մտահոգված է վերոնշյալ երկու լաբորատորիաներում Միացյալ Նահանգների կենսաբանական ռազմական գործնեությամբ։ Աշխարհում ավելի քան 4 միլիոն մարդ, ներողություն 4 միլիոն մարդու կյանք խլած և երկրների տնտեսությունները ճգնաժամին մատնած վիրուսի ծագման աղբյուրի շուրջ տարաձայնությունները վերջին ամիսներին սրվել են։
Արդ Նյուս GTM-ը հաղորդում է օգոստոսի 26-ին տեղի ունեցած քվեարկության արդյունքում Հայաստանի կառավարության հնգամյած ծրագիրն ընդունվեց 70 կողմձայներով։ Սպառելով օրակարգը, խորհրդարանն ավարտեց 8-րդ գումարման առաջին նստաշրջանի աշխատանքը։ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը տեղեկացրեց, որ ազգային ժողովի երկրորդ նստաշրջանն առաջին նիստը կգումարի սեպտեմբերի 13-ին։
Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարը շնորհավորել է Ամիր Աբդուլլահյանին Իրանի արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնում նշանակվելու կապակցությամբ։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Բայրամովն այսօր իր Twitter-յան միկրոբլոգում շնորհավորել է Հոսեյն Ամիր Աբդոլլահյանին, Իրանի արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնում նշանակվելու կապակցությամբ։ Իր շնորհավորական ուղերձում Բայրամովը հաջողություն է մաղթել Ամիր Աբդոլլահյանին։ Ամիր Աբդոլլահյանը, որպես Իրանի նախագահ, Սեդ Էբրահիմ Ռայսի կառավարության արտաքին գործերի նախարար, 3 խորհրդարանից ստացել է վստահության քվե։ Ռուսաստանի և Քուվեյթի արտաքին գործերի նախարարները ևս շնորհավորել են Հոսեյն Ամիր Աբդոլլահյանին Իրանի արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնում նշանակվելու կապակցությամբ։
Ադրբեջանական զինուժի կողմից փակված Կապան Գորիս միջպետական ճանապարհը քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Նարեկ Ղարմանյանի տեղեկություններով շուտով կբացվի։ Արմենպրեսի հետ զրուցում ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անդամ Նարեկ Ղարմանյանը տեղեկացրեց, որ եռակոմ բանակցություններ են ընթանում այդ հարցի շուրջ։ Ինձ հավաստիացրել են, որ մինչև երեկո ճանապարհը բաց կլինի, հաղորդեց խորհրդանական մեծամասնության ներկայացուցիչը, հավելելով, որ այժմ այլ տեղեկություններ չկան։ Պատգամավորը նաև ընդգծեց, որ իրականությանը չեն համապատասխանում մամուլում տարածվող այն տեղեկությունները, թե նշված տարածքի հարակից գյուղերի բնակչությունը տարհանվում են։ Երեք երեկոյան տարհանվել են ճանապարհին գտնվող մեքենաները, բայց մամուլը գրել է, որ հարակից գյուղերի բնակչությունն են տարհանվում։ Ես դա հերքում եմ, ասել է Ղահրամանյան։
Նիկոլ Փաշինյանը մանրամասներ է ներկայացրել ադրբեջանցի զինծառայողների կողմից Կապան Գորիս միջպետական ճանապարհի կարմրաքար շուրնող հատվածը փակելու վերաբերյալ։ Նիկոլ Փաշինյան ազգային ժողովում ունեցած ելույթի ընթացքում հայտարարել է, որ Կապան Գորիս ճանապարհի այն հատվածներում, որոնք խորհրդային միության քարտեզներով խորհրդային Հայաստանի տարածքից դուրս են եղել, ադրբեջանցիները եկել փակել են ճանապարհը, որպես պատճառ բերելով, թե գիշերը միջադեպ է տեղ ունեցել և հայկական կողմից մարդիկ են մտել ու դանակահարել ադրբեջանցի սահմանապահներին։ Մենք պաշտոնապես ասում ենք, որ այդ տեղեկությունը դանակահարության վերաբերյալ իրականությանը չի համապատասխանում։ Եթե ադրբեջանական կողմը հիմնավորումներ ունի, որ այդպիսի բան է եղել, կոչ ենք անում, որ փոխանցեն մեզ, որպեսզի մենք հետաքննենք, հասկանանք, թե ինչ ասել է Փաշինյանը։ Հարգաժան բարեկամներ, հաղորդեցինք լուրեր Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում, ձեզ համար աշխատում են Սահակ Շահմուրադյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Սիրելի ռադիոլսոյ բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում շարունակում է աշխատանքը, ձեր ուշադրությանը հանձնելով քաղաքական մեկնաբանող հոդվածը, հետևյալ խորագրով է. Բենետի այցը Միացյալ Նահանգներ, ընդհանրություններից ավելի շատ տարաձայնությունների ֆոնին։ Իսրայելի վարչապետի պաշտոնում Միացյալ Նահանգներ կատարած իր առաջին այցի ընթացքում Նաֆտալի Բենետը հանդիպել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի և պաշտպանության նախարար Լիոտ Օստինի հետ, իսկ հինգշաբթի օրը նախատեսված է նրա հանդիպումը Ջո Բայդենի հետ։ Իսրայելի վարչապետն այն դեպքում այցելել Միացյալ Նահանգներ, երբ կողմերը երկկողմ հարաբերությունների վերաբերյալ մեծ քարոշչություն են իրականացնում։ Իսրայելի անվտանգության ապահովման ու պահպանման ուղղված Միացյալ Նահանգների հանձնառությունն անփոփոխ է, ասել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը իսրայելի վարչապետ Նաֆթալի Բենետի հետ հանդիպման ժամանակ։ Իսրայելի վարչապետը այդ հանդիպման ժամանակ կարևորելով Թել Ավիվ-Վաշինգտոն հարաբերությունները բարելավելու ռազմավարությունն ասել է. Իսրայելը Միացյալ Նահանգներից ավելի հուսալի դաշնակից չունի։ Երկկողմ հարաբերությունների և մասնավորապես իսրայելի անվտանգության նկատմամբ Միացյալ Նահանգների հանձնառության մասին այս հայտարարությունները սխալ չեն, սակայն Վաշինգտոնի և Թել Ավիվի միջև կան բազմաթիվ տարաձայնություններ։ Բենետի և Բլինքենի հանդիպմանը երկու կողմերի միջև եղած տարաձայնությունները ավելի ակնհայտ դրսևորվեցին։ Միացյալ Նահանգներ Իսրայել տարաձայնության առկա է Պաղեստինա-Իսրայելական հակամարտության շրջանակում երկու պետությունների կազմավորումը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Բենետի հետ հանդիպմանը հերթական անգամ Իսրայելի և Պաղեստինի երկու կառավարությունների ձևավորման ռազմավարությունը պարոն Բայդենի կառավարության ցանկալի մոդելն է համարել։ տարածաշրջանում խաղաղության հասնելու համար։ Միացյալ Նահանգների և Իսրայելի տարաձայնության մյուս թեման Իրանի միջուկային համաձայնությունն է։ Իսրայելի պաշտոնյաները բազմիցս հայտարարել են, որ դեմ են Միացյալ Նահանգների միջուկային գործարք վերադառնալուն։ Բենեթը նախքան Միացյալ Նահանգներ ուղևորվելն ասել էր, որ Վաշինգտոն կատարելիք իր առաջին ուղևորության ընթացքում նոր նախագիծ է առաջարկելու Միացյալ Նահանգների նախագահին Իրանին դիմակայելու վերաբերյալ։ Զանգվածային լրատվամիջոցների ենթադրությունների համաձայն այդ նախագիծը հիմնված է այն սկզբունքի վրա, որ Իրանի միջուկային ծրագրում վերջերս արձանագրված առաջընթացը հաշվի առնելով համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագիրն այլևս չի կարող փառատել համաշխարհային մտահոգություններն Իրանի միջուկային ծրագրի հետ կապված։ Թեև Միացյալ Նահանգների կառավարությունը մինչ այժմ չի վերադարձել համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագիր, սակայն 6 փուլ բանակցություններ են տեղ ունեցել այդ կապակցությամբ, և Միացյալ Նահանգների պաշտոնյաները պատրաստակամություն են հայտնել բանակցությունների 7-րդ փուլի անցկացման համար։ Մեկ այլ հանգամանքն այն է, որ օկուպացված տարածքներում լուրջ կասկածներ կան Միացյալ Նահանգների հզորության վերաբերյալ, և նույնիսկ վերջերս մի շարք իսրայելցի զինվորականներ պահանջել են նվազեցնել Միացյալ Նահանգներից կախվածությունը, պնդելով, որ Աֆղանստանում թալիբների տիրապետությունը ցույց է տալիս, որ Արևմտյան Ասիայի նկատմամբ Միացյալ Նահանգների վարած քաղաքականությունը ձախողվել է։ Ինչպես հաղորդում է իսրայելական Արոց Շու կայքը, իսրայելի վարչապետին ուղված բասնամակում այդ ռեժիմի անվտանգության մի շարք հրամանատարներ և գեներալներ հաշվի առնելով Աֆղանստանում տիրող իրավիճակը և թալիբանի կառավարության գերիշխող դիրքը իսրայելի վարչապետին կոչ են արել վերանայել ռեժիմի կախվածությունը աշխարհում Միացյալ Նահանգների հեգեմոնիայից։ Չնայած Միացյալ Նահանգների կառավարությունը հավատարիմ է Իսրայելին աջակցելուն, իսկ սիոնիստական լաբին մեծ ազդեցություն ունի Միացյալ Նահանգների իշխանության կառուցվածքում, սակայն թվում է, որ տարաձայնությունը ավելի քան ընդհանրությունը ստվերել է Թել Ավիվ-Վաշինգտոն երկկողմ հարաբերությունները։ Հարգարժան բարեկամներ, հայերեն ձայնը դուք լսում եք Թեհրանից, շարունակեք ընկերակցել մեզ։
Իսլամական հեղափոխության մեծարգո առաջնորդի հայեցակետը։
Ողջույն ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ։ Արևմտյան Ասիան 20-րդ դարասկզբից ճանաչվել է որպես ռազմավարական տարածաշրջան, որը կենսական նշանակություն ունի համաշխարհային տնտեսության և հատկապես զարգացած տնտեսությունների համար։ Այս տարածաշրջանը աշխարհատնտեսական եզակի առանձնահատկությունների ազդեցության ներքո անվտանգության մարտահրավերներ է դիմագրավել։ Այս մարտահրավերներից մի քանիսը գտնվում են տարածաշրջանի ներսում, սակայն հիմնական և տևական գործոնները արտաքին ծագում ունեն։ Ընդհանուր առմամբ, մինչև 2011 թվական, անկարգությունները անվտանգության այս մարտահրավերների մեծ մասը բխում էին տարածքային, քաղաքական և ռազմական մրցակցություններից, ինչպես նաև տարածաշրջանում տեղական և օտարերկրյա դերակատարների հակամարտություններից։ Այնուամենայնիվ 2011 թվականի անկարգությունները նոր կողմեր հաղորդեցին տարածաշրջանում անվտանգության սպառնալիքներին և մարտահրավերներին։ Այդ ընթացքում օտարերկրյա միջամտողների օրակարգում է հայտնվել հսկայուն տարածքներ ներթափանցելու, ինքնությունը մշակույթը փոխելու և ազգերի շահերին վնաս հասցնելու և նրանց առաջընթացը կանխելու նոր ծրագրերը։ Այդ շրջանակում վաղեմի համագործակցություն են ծավալում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, Բրիտանիան ու Իսրայելը։ Անցած կես դարի պատմությունը ցույց է տալիս Արևմտյան Ասիայում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և Իսրայելի դիվերսիոն, լրտեսական և անվտանգության դեմ ուղված գործողությունները տարբեր ձևերով, ներառյալ հետախույս գործակալների և տարժերյան միջական ազդեցությամբ այլախոհների խմբերին ֆինանսական օգնություն տրամադրելով և խապված անձնավորություններին օգտագործելով ներքին խռովություններ հրահրելու և տնտեսությունն ու անվտանգությունը թուլացնելու և հոգեբանական պատերազմը սրելու համար։ Մինչև իսլամական հեղափոխության հաղթանակը սիոնիստական ռեժիմը նեղոսից Եփրատ պատրանքային ցանկությամբ ամեն օր ներխուժում էր գրավյալ տարածքներ ընդլայնելու համար, սակայն իսլամական հեղափոխության հաղթանակով մեծ պատնեշ ստեղծվեց սիոնիստական ռեժիմի դեմ։ Այս ամուր պատնեշն անցնելու համար սիոնիստները մի քանի ծրագրեր իրականացրին և անվտանգությունը խափանող քայլեր ձեռնարկելով փորձեցին նոր մարտահրավերների առաջ կանգնեցնել Իրանին և տարածաշրջանին։ Հավաստի տեղեկությունների համաձայն ԱՄՆ-ի կենտրոնական հետախուզական վարչությունը Մոսադի հետ համաձայնեցնելով վերջին երկու տասնամյակում ակտիվացրել է իր գործունեությունը դիվերսիոն նպատակներին հասնելու, էթնիկ և կրոնական տարաձայնություններ ստեղծելու և Իրաքն ու Սիրիան մասնատելու համար։ Իսրայելը փորձել ամրապնդել իր գործունեությունն ու ներկայությունն ամբողջ Ասիայում, ներառյալ Կովկասում, և այդպիսով մեծացնել իր ազդեցությունը Իրանի շրջակա տարածքներում։ Տարածաշրջանում խռովություն և անապահովություն առաջացնելու գործում Իսրայելի դերակատարության հարցում մեծ արգո Այեթոլլա Խամենեին ուշադրություն է դարձնում խնդրի արմատներին, հիշեցնելով այն փաստը, որ սիոնիստներն առաջին օրվանից Պաղեստինը վերածեցին ահաբեկչության հենակետի, մեծ արգո առաջնորդն ասել է, Իսրայելը ոչ թե երկիր է, այլ ահաբեկչական կայազոր Պաղեստինի ժողովրդի և այլ մահմեդական ազգերի դեմ, ուստի դրա դեմ պայքարելը պայքարե ճնշման և ահաբեկչության դեմ, և դա հանրային պարտականություն է։ Ընդգծելով Պաղեստինի խնդրի և սրբազան ղոցի ճակատագրի շուրջ մահմեդական երկրների համախմբման անհրաժեշտությունը, մեծ արգու առաջնորդն ասել է, այս սերտաճող մոտեցումը սիոնիստ թշնամու և նրա ամերիկացի ու Եվրոպայի աջակիցների մղձավանջն է, իսկ դարի գործարքի ձախողված ծրագիրը և սիոնիստական ռեժիմի հետ մի քանի թույլ արաբական պետությունների հարաբերությունները կարգավորելու փորձը այդ մղձավանջից խուսափելու հուսահատ քայլեր են։ Թվարկելով հուսադրող օրինակներ հոգուտ պաղեստինցիների ուժերի հավասարակշռության փոփոխության և սիոնիստական ռեժիմի խոր ու բազմակողմանի թուլության մասին, իսլամական հեղափոխության մեծ արգու առաջնորդն ասել է, սիոնիստական բանակը, որն իրեն բնութագրեց որպես չպարտվող բանակ, այսօր դարձել է մի բանակ, որը չի տեսնի հաղթանակի գույնը։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Սիոնիստական ռեժիմի ինքնությունը հիմնված է վայրագության, պատերազմի և ավերածությունների վրա, և մինչ օրս շարունակում է աշխատել այդ հիման վրա։ Բայց Իսրայելն այլևս չի կարողանել այն, ինչ անում էր նախկինում։ Իսրայելը ներկայումս տարապում է ինքնության ճգնաժամով և փնտրում է իր ինքնությունը, իր գոյությունն ապացուցելու համար։ Իսրայելը կանգնած է ներքին, քաղաքական և գաղափարական փլուզման առջև և փորձում է պահպանել մթնոլորտը։ 2017 թվականի մայիսին Ռուսիա-Ալյոմ հեռուստանկերությանը տված ասուլիսում Իրանի պաշտպանության նախկին նախարար գեներալ Հոսեյն Դեհղանն ասել է. «Ցավոք, այսօր Սաուդյան Արաբիան դարձել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և Իսրայելի ներկայացուցիչը տարածաշրջանում. ԱՄՆ-ի ներկայությունը տարածաշրջանում տեղի է ունենում նրանց փողերով. Արաբական երկրները և նույնիսկ Սաուդյան Արաբիան պետք է իմանան, որ իրենց գումարներով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն այսօր մտել է տարածաշրջան, և իրենց գումարներով ապահովվում է Իսրայելի անվտանգությունը. Նրանք տարածաշրջան են գալիս ձևացնելով, թե այստեղ անապահով է, և պատճառաբանում են իրենց ներկայությունը. Նրանք ասում են, որ փորձում են անվտանգություն հաստատել, սակայն փորձում են տարածաշրջանում անապահովություն տարածել, որպեսզի մնան տարածաշրջանում և իրենց համար զենքի մեծ շուկա ստեղծեն։ Իսրայել հայյում թերթի ռազմական փորձագետ Յուաֆ Լիմուրը պաշտոնապես ընդունել է տարածաշրջանում դիվերսիոն և ահաբեկչական գործողություններում Մոսադի մասնակցությունը։ Նա ասել է, մենք տեսանք, որ վերջին տասնամյակում Դուբայում Համասի առաջնորդ Մահմուդ ալ Մափուհին սպանելուց հետո Մոսադը փոխել է իր վերաբերմունքը և որոշել է գործակալների փոխարեն վարձկաններ օգտագործել, նվացեցնելով իր գլխավոր տարժերի ռիսկայնությունը։ Ռազմական և անվտանգության հարցերով սիոնիստ փորձագետը նաև նշում է, որ այդ քայլերը հնարավոր չեն լինի առանց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կառավարության աջակցության։ Իհարկե, սիոնիստական ռեժիմի ղեկավարները երբեմն հուսահատությունից ելնելով կեղծ հավակնություններ են անում Իրանի դեմ և իրենց կարծիքով սպառնում են Իրանին, այդ սպառնալիքներին ի պատասխան իսլամական հեղափոխության մեծ արգու առաջնորդ զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատար Այաթոլլահ Խամենեին ասել է, սիոնիստական ռեժիմը մեր գլխավոր թշնամին չէ, նրանք Իրանի իսլամական հանրապետության չափ մեծ չեն և գիտեն, իսկ եթե չգիտեն, ապա թող իմանան, որ եթե մեծ սխալ թույլ տան, գետնին կհավասարեցնենք Թել Ավիվն ու Հայֆան։ Բարեկամներ, հաջորդ հաղորդման ընթացքում կքննարկենք այս թեմայի այլ կողմերը։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Բարեկամներ, ներկայացնում ենք մամուլի տեսության երկրորդ բաժինը։ Իրանական Քեյհան օրաթերցը գրել է Միացյալ Նահանգների նկատմամբ անվստահությունը և անկախության համար պայքարն Աֆղանստանում Վաշինգտոնի ծանր պարտության երկու շոշափելի հետևանքներն են։ Աֆղանստանը շարունակում է մնալ աշխարհի նորությունների առաջին հորիզոնականում։ Թալիբները պնդում են, որ պատերազմն Աֆղանստանում ավարտվել է և Փանչիրի հարցը 80% լուծված է։ Մյուս կողմից Բայդենը շարունակում է մնալ ամերիկյան ԶԼՄ-ների թիրախում, BBC-ն գրել է, պատմությունը որպես մութ էջ կհիշի Բայդենի կառավարության քայլը հեռանալ Աֆղանստանից այն բանից հետո, երբ թալիբները գրավեցին երկիրը։ Միևնույն ժամանակ Քաբուլի անկումը և Աֆղանստանի 100%-անոց կախյալ բանակի և կառավարության արագ փլուզումն ու Միացյալ Նահանգների նվաստացուցիչ փախուստը բազմաթիվ արձագանքներ են առաջացրել դաշնակիցների շրջանում, նրանց ստիպելով խորհել այն մասին, թե արդյոք Վաշինգտոնին կարելի է ապագայում վստահել։ Էթեմադ օրաթերցը գրել է, «Մագատեն աշխատում է հնարավոր ծրագրերի վրա, եթե Վիենայի բանակցությունները տապալվեն»։ Bloomberg News-ը վկայակոչելով որոշ իրազեկ աղբյուրներ նշում է, որ ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունը փորձում է մշակել Իրանի միջուկային ծրագրի մոնիտորինգի հնարավոր ծրագիր, եթե Վիենայի բանակցությունները տապալվեն։ Զեկուցում նշվում է նաև, որ Մագատեն Իրանի միջուկային ծրագրի վերաբերյալ երամսյակային երաշխիքային զեկույց է պատրաստում, որը սեպտեմբերին Վիենայում կներկայացվի դիվանագետներին։ Էպտեկար օրաթերցը գրել է, պատժամիջոցները պետք է շրջանցվեն կանխի գործարքներով։ Իրանի նավթի նոր նախարար Ջավադ Օջին չորեքշաբթի առավոտյան խորհրդարանի նիստում ներկայացրեց իր ծրագիրը։ Նա հայտարարեց, որ մասնավոր հատվածի կարողություններն օգտագործվելու են նավթ վաճառելու համար, բայց կա նաև ապրանք նավթի դիմաց և ներդրումներ ներգրավելու մեթոդը։ Բարեկամներ, մեր ծրագրի ավարտին ներկայացնում ենք գեղարվեստական հաղորդումը, շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Գեղարվեստական հաղորդում։ Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ։ Ներկայացնում ենք գեղարվեստական հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում կանդրադառնանք անցած չափածվա կարևորագույն մշակութային իրադարձություններին։ Լույս տեսավ Երամիա աշխատանքների արդյունքը համարվող Ռոստամ Զալ հայ իրանական դյուցազնավեպ գիրքը, նվիրված Սարգիս Հարությունյանի հիշատակին։ Ժողովածոյում ընդգրկված են Ռոստամ Զալի նախկինում հրատարակված և անտիպ պատումներ։ Գիրքն ունի ընդգրկուն առաջաբան, ծանոթագրություններ, բարարան, տեղանունների ու անձնանունների ցանկեր։ Գրքի խմբագիր և առաջաբանի հեղինակ Հայկ Համբարձումյանն իր Facebook-յան էջում տեղեկացնելով այս մասին շնորհակալություն է հայտնել Ռոստամ Զալի ուսումնասիրության խմբի անդամներին, այս աշխատանքի բոլոր մասնակիցներին ու հրատարակչին, Հայաստանի Գիտությունների Ազգային Ակադեմիայի Հնագիտության և Ազգագրության Ինստիտուտին ու Գիտության Պետական Կոմիտեին։ Բարեկամներ, եթերում մեր գործընկեր Ռոբերտ Մարկարյանն է։
Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ։ Ցավով տեղեկացանք, որ մահացել է իրանցի անվանի գրող, թարգմանիչ և հետազոտող Իրանում հայագիտության ամենավառ ներկայացուցիչներից մեկը՝ Ահմեդ Նուրիզադեն։ Ահմեդ Նուրիզադեն ծնվել էր 1951 թվականին Բանդարանզալիում։ Հայերեն սովորել էր իրանահայ բանաստեղծ Արշի Բաբայանի մոտ, որից հետո հայերենի իր իմացությունը կատարագործել էր Սպանի պետական համալսարանի Հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի խտեկան Խաժակտեր Գրիգորյանի մոտ։ 1969-70 թվականներին նա սկսել է պարսկերենի թարգմանել և հանրության ներկայացնել հայ գրողների և բանաստեղծների ստեղծագործությունները։ Նուրիզադեն մեծ սեր էր տածել հայության, հայոց պատմության և հայ մշակույթի ու գրականության նկատմամբ։ Այս թեմաներով նա հեղինակել և թարգմանել է 14 գիրք, որոնցից ամենակարևորն անշուշտ 100 տարվա հայ պոեզիան կոթողային աշխատությունն է։ Նա Հայաստանի գրողների միության կողմից ստացել է շնորհակալություն մրցանակը։ Խնձորի այգի, Անձրև և մի քանի այդ պատմություններ, Աշունը թռիչքի ժամանակ, 100 տարի հայ պոեզիա, ավելի քան 70 հայ բանասեղսների պոեզիա օրինակներ նրա թարգմանած գործերից են։ Հայաստանի պատմություն և մշակույթ, խաղաղություն ձեզ հայեր, միայնության և երազների գիշերը, թող ռազեկիները օծաներիք բուրեն և աշխարի միայնության և ձմրան գիշերը Նուրիզադեի մյուս գործերից է։ Նա արժանացել է բազմաթիվ մրցանակների հայ ժողովրդի մշակույթին և գրականությանը ցուցաբերած իր աջակցության և նվիրվածության համար։ Իսկ այժմ մեկ այլ լուր կինոյի ոլորտից։ Ուջանյան պատմություն կինոպարատոնի շրջանակներում կցուցադրվեն 28 ֆիլմ, որոնցից մեկը իրանցի ռեժիսորը նկարանել է այն նույն գյուղում, որտեղ անցկացվում է փառատոնը։ Ծիրանի ծար ոչխաղարկային կինոյի փառատոնը, որն ավանդաբար անցկացվում է Արագածոտնի մարզի Ուջան գյուղում, 2021 թվականին կկայանա օգոստոսի 22-ից 29-ը։ Կինոփառատոնի ծրագրերի տնօրեն Արթուր Վարդիկյանը Մուլտիմեդիոն կենտրոնում կայացած ասուլիսի ժամանակ հայտնեց, որ ի տարբերություն համավարակային 2020 թվականի այս տարի կրկնակի շատ ֆիլմեր կլինեն 29 ֆիլմ 22 երկրից։ Աշխարհագրությունը բավականին լայն է՝ Ռուսաստանից մինչև Ֆիլիպիններ, Չինաստանից մինչև Իրան, Բելարուսից մինչև Ֆրանսիա։ Հայաստանը ներկայացված կլինի ընդամենը 1 ֆիլմով, սակայն հայտ են ներկայացրել 4 մասնակից։ Դիտումները կանցկացվեն Ուջանի զբոսայգում, բացի երկնքից տակ եւ մշակույթի տան դահլիճում, ամենուր ժամը 17-ին ցանկացողները Երևանի Հանրապետության հրապարակից կփոխադրվեն գյուղ եւ հնարավորություն կունեն դիտել կինոփառատոնի ծրագրերը։ Փառատոնը կբացվի իրանցի ռեժիսոր Շահրամ Բադախշան Մեհրի Ուջանյան պատմության ֆիլմով։ Ռեժիսորին տպավորել էր մեր փառատոնը, տեղի բնակիչների հետ շփումը եւ 2 տարի անց նա վերադարձավ ու նկարեց այս ֆիլմը, նշել է նա։ Կինոփառատոնի տնօրեն Գարեգին Զաքոյանն էլ նշեց, որ տարբեր երկրներից ավելի քան 20 հյուր կգա, որոնց կապրեն ուջանցիների տներում։ Իդեպ Մեհրի եւ մյուս հյուրերի փորձը ցույց է տվել, որ տեղի բնակիչների հետ հիանալի հարաբերություններ են ձևավորվում եւ փառատոնի ավարտին նրանք արդյունքն աչքերին են հրաժեշտ տալիս միմյանց։ Ուջանցիները շատ հյուրընկալ են եւ անգամ վիճում են, թե ով է փառատոնի հյուրին իր տունը տանելու։ Այնպիսի ջերմությամբ են ընդունում նրանց, որ հետագայում ամուր ընկերություն է ձևավորվում, որը պահպանվում է սոցիալական ցանցերի շնորհիվ, նշել է Զաքոյանը։ Իդեպ փառատոնի շրջանակում կկազմակերպվի միջազգային համաժողով, որի ընթացքում կքննարկվեն կինոմատոգրաֆիայի խնդիրներն ու ժամանակակից տեխնոլոգիաները։ Տեղի կունենա նաև Արա Մածունյանի «Վարպետի Էդդին» ֆիլմի համաշխարհային պրեմիերան։ Նշենք, որ փառատոնն անցկացվում է 2014 թվականից։ Բարեկամներ, այսօր այսքանը։ Հայրեն ռադիոժամի թղթակից Ռոբերտ Մարկարյան։
Հարգելի գործընկեր, շնորհակալություն ձեզ հայտնած նորությունների համար։ Իսկ մենք թանգագին բարեկամներ երաշտական կարճ դադարից հետո կշարունակենք մեր հաղորդումը։ Մնացեք մեզ հետ։ Տարի շարունակ հոգևոր և մշակութային երկխոսության միջոցով մարդասիրական արժեքներ տարածող ֆրեսկո արթի արվեստի և հոգևոր ֆիլմերի միջազգային փառատոնի Երևանյան ծրագրի հանդիսավոր բացումը տեղի է ունեցել օգոստոսի 20-ին Երևանի Աբովյան փողոցի Սուրբ Աննա և Սուրբ Կաթողիկե եկեղեցիների հարակից տարածքում։ Հոգեշնոր Տեր Զենոն Քահանա Բարսեղյանի աղոթքից և մեր հերոսների հիշատակը 1 րոպե լրությամբ հարգելուց հետո ֆրեսկոյի համահիմնադիրներ Շահեն Նազարենկոն և Աննա Կարապետյանը ազդարարել են Երևանյան ծրագրի մեկնարկը։ Ելույթ են ունեցել Դավիթ Ամալյանը, թավջութակահար Արտյոմ Իրանիսյանը, Կարին ավանդական երգի Պարի խումբը և երաժիշտ Ալեքսեյ Արխիպովսկին։ Փառատոնն այս տարի անցկացվում է օգոստոսի 14-ից 29-ը։ Մարզային ծրագրի մեկնարկը տրվել է Տավուշի մարզի Բերթվան գյուղում Թաթուլ Ալթունյանի անվան Հայաստանի երգի Պարի պետական համույթի համերգային ծրագրով։ Փառատոնի մամուլի ծառայությունից հայտնում են, որ այս տարի փառատոնը ստացել է 4000-ից ավելի հայտ 120 երկրից մրցութային ծրագիր է անցել 83 ֆիլմ 41 երկրից։ Օգոստոսի 17-ից 29-ը Աբովյան փողոցի Սուրբ Աննա և Սուրբ Կաթողիկե եկեղեցիների հարակից տարածքում կանցկացվեն ֆիլմերի դիտում քննարկումներ տարբեր թեմաներով։ Փառատոնը հյուրընկալելու է միջազգային անվանի կինոգործիչների և արվեստագետների, ովքեր մեծ ներդրում և ասելիք ունեն հասարակական և մշակութային կյանքում։ Փառատոնը մշակել է լայնամասշտաբ բացօթյա համերգների շարք #FrescoLive խորագրով։ Հայաստանում առաջին անգամ համերգային ծրագրով հանդես է եկել 3 լարերի հանճարը Ալեքսեյ Արխիպովսկին, օգոստոսի 22-ին Վահան Արծրունին, պրոգրեսիվ խորագիրը կրող համերգային ծրագրով։ Օգոստոսի 27-ին բացօթյա ներկայացում է ծրագրված Անուշ։ Օգոստոսի 28-ին սպասվում է Հայաստանի երգի պետական թատրոնի համերգը։ Բոլոր միջոցառումների մուտքն ազատ է, իսկ վայրն անփոփոխ Երևանի Սուրբ Աննա և Սուրբ Կաթողիկ Եկեղեցիների տարածք։ 2021 թվականի ծրագիրը կազմելիս ֆրեսկո փառատոնի կազմակերպիչները հաշվի են առել երկրում տիրող հետպատերազմյան իրավիճակը և ամբողջ ծրագիրը մշակվել է ներառական արժեքների, հանրության ոգին ու հավատը ամրացնող, գոտեպնդող, մոտիվացնող, զինվորներին մեծարող, հայրենիքի համար իրենց կյանքը տված հերոսներին հիշատակող միջոցառումներով։ Փառատոնի ծրագրում հյուրընկալվի Նատալիա Կրելը, Ռուսաստանի ազգային Պարադելֆիկ կոմիտե հասարակական միությունների համառուսական միության գործադիր տնօրեն, անվասայլակների Պարի սպորտի ֆեդերացիայի փոխնախագահը, ով կիրականացնի մշակութային ինտեգրում խորագրով դասընթաց սոցիալ-մշակութային գործիչների համար։ Ֆրեսկո միջազգային կինոփառատոնն իրականացվում է Հայաստանի կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության գլխավոր աջակցությամբ, Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի օրհնությամբ և աջակցությամբ։ Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։ Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը իր 96-րդ համերգաշրջանը կբացի այս տարվա սեպտեմբերի 2-ին։ Համերգին ելույթ է ունենալու դաշնակահար Աշոտ Խաչատուրյանը Բելգիայից, համերգային երեկոն ղեկավարելու է դիրիժոր Կարեն Դուրգարյանը։ Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի 96-րդ համերգաշրջանի բացումն ազդարարող համերգին հնչելու է Ռախմանինովի դաշնամուրի կոնցերտ թիվ 2 և Չայկովսկու սիմֆոնիա թիվ 6 ստեղծագործությունները։ Սեպտեմբերի 10-ին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը կկատարի կոմպոզիտոր Տիգրան Մանսուրյանի կինոերաժշտությունը։ Սիմֆոնիկ Մանսուրյան համերգային ծրագրի ընթացքում կհնչեն «Մենք ենք մեր սարերը», «Աշնան արև», «Գործուղում», «Առողջարան», «Տերը», «Մեր մանկության տանգոն», «Միկաթիլ մեղրը», «Լիրիկական երթ», «Ջերմակ անուրներ», «Արևիկ», «Հին օրերի երգը», «Յոթ սարից այն կողմ», «Գիքոր», «Կտորմը երկինք» ֆիլմերի և «Հացավան», «Անավարտ մենախոսություն», «Ջոն արքա» թատերական ներկայացումների մեղեդիները։ Օկո Արցանց կինոթատրոնը կցուցադրի Նարինե Աբգարյանի «Մանունիա» պատմվածքի էկրանային տարբերակը։ Սերիալային գեղարվեստական ֆիլմի պրեմիերան տեղի կունենա կինոտավր, կինոփառատոնի, արտամրցութային, սերիալային շոուի շրջանակներում։ «Մանունիան» կատակերգական սերիալ է երեխաների և այն մեծահասակների համար, որոնք դեմ չեն ժամանակ առ ժամանակ վերադառնալ մանկություն։ Ֆիլմի գործողությունները, ինչպես գրքում է, տեղի է ունենում Հայաստանում 1980-ականներին։ Այն պատմում է տարբեր ազգությունների խորհրդային երկու ընտանիքի բարեկամության մասին։ Ես շատ ոգևորված էի, երբ իմացա, որ Մանունիայի առաջին եթերաշրջանի նկարահանումներն ավարտվել են։ Առանձնահատուկ ուրախություն էր նորությունը, որ ֆիլմը տուն է գտել և շատ շուտով մարդիկ կարողանան այն տեսնել Օկո մուլտմեդիա ծառայությունում։ Յուրաքանչյուր երազանք ունի վերջնաժամկետը և կատարման իր ժամանակը։ Սա թերևս իմ սովորած ամենակարևոր դասն է։ Մի դադարեք երազել, մի դավաճանեք ինքներդ ձեզ։ Երազներն իրականանում են, երբ հավատում ես դրանց, ասել է Նարինե Աբգարյանը։ 10 մասից բաղկացած սերիալը Օկկոյում հասանելի կլինի 2021 թվականի վերջին։ Հայաստանի ազգային գրադարանի գրատպության թանգարանը միացել է Easy Travel նախագծին և շարունակում է ստեղծել աուդիո պատմություններ թանգարանի ցուցանմուշների մասին։ Սա գլոբալ, բաց և անվճար հարթակ է։ Նպատակն է օգնել մշակութային ժառանգության և զբոսաշրջության ոլորտի կազմակերպություններին իրենց պատմությունները ամենապարզ և ժամանակակից ձևով փոխանցելու հետաքրքրված ունկնդիրներին։ Այս համակարգի օգնությամբ այցելությունները թանգարաններ ավելի հետաքրքիր և տպավորիչ են, նշված է գրատպության թանգարանի Facebook-յան էջում։ Հիշեցնենք, որ 2017 թվականի սեպտեմբերի 25-ին Հայաստանի ազգային գրադարանում բացվել է տարածաշրջանում իր տեսակի մեջ Եզակի գրատպության թանգարանը, որը ներկայացնում է հայ գրատպության անցած պատմությունը։ Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայրեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով, ըստ հետևյալ կարգի. հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում հայրեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի Setup Box-ի, բջային հավելվածի, Իրանսատ Բադրհինգ և Հատպերտ արբանյակների միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7345 կիլոհերց հաճախականությամբ։